Cuvântul Domnului spune astfel: Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult, până ce a ajuns foarte bogat. Avea cirez de vite și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pismuiau. Toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărână. Și Abimelec a zis lui Isaac: pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram, și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. Robii lui Isaac au mai săpat în vale și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Păstorii din Gherar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicând: apa este a noastră. Și a pus fântânii numele Esec, pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iară au făcut gâlceavă, de aceea au numit-o Sitna. Pe urmă s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat, și a numit-o Rehobot, căci a zis el: Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. De acolo s-a suit la Berșeba. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram, nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu Avram. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Abimelec a venit din Gherar la el cu prietenul său Ahuzat și cu Picol, căpetenii oștirii lui. Isaac le-a zis: pentru ce veniți la mine, voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? Ei au răspuns: vedem lămurit că Domnul este cu tine. De aceea zicem: să fie un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine. Anume, jură că nu ne vei face niciun rău, după cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci ți-am făcut numai bine și te-am lăsat să pleci în pace. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. S-au sculat dinți de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace. În aceeași zi, niște robi ai lui Isaac au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și i-au zis: am dat de apă. Și el a numit-o Shiba. De aceea s-a pus cetății numele Berșeba până în ziua de azi. Amin. Haideți să cerem de la Domnul călăuzire și ajutor și binecuvântare și înțelepciune în timpul pe care îl petrecem în continuare ascultând cuvântul lui. Cu voce tare în rugăciune să ne conducă fratele Costel Chiruț. Am încercat să vedem că noi trebuie să fim ascultare de Dumnezeu. Noi am făcut tot ce-i poruncise Domnul. Tot ce-i poruncise Domnul. Din fapt, Avram, că trebuie să avem o credință care trece testul. Am încercat să vedem că Dumnezeu vrea să avem o credință care trece testul. Și mai devreme, sau mai târziu, credința noastră este stată de Dumnezeu. Este stată. Și Dumnezeu vrea să avem o credință care trece testul. Și Avram, Dumnezeu vrea să avem o credință care trece testul. Ca unul care are o credință care trece testul. Trece examenul la care Dumnezeu se pune și îl trece. Nu oricum, nu pe mucri, ci îl trece cu apreciere specială din partea lui Dumnezeu. Trece examenul cu mai multă posibilă. Pentru om, pentru să-mi față Dumnezeu și așa Dumnezeu să fie tare. Să avem o credință care vivește, trece orice test, care ne face cale. În acest lucru, aș vrea să învățăm la Isaac. Să învățăm ceva și din viața lui Isaac. Dacă am fost atent la citirea textului, din Sfânta Scriptură, se repete în acest pasaj de multe ori expresia Dumnezeu la binecuvântat Isaac. Domnul îi promite, se arată Dumnezeu însuși și zice, te voi binecuvânta. Apoi vin oamenii, chiar din zmanul, zic, tu ești binecuvântat. Vrem să-i zic, e bună cu tine, vezi că ești binecuvântat. Abraham i s-a fost un om care a beneficiat de binecuvântarea Dumnezeu, dar a beneficiat de binecuvântarea Dumnezeu, nu oricum, ci călcând pe urmele pruse. Chiar mi se spune în salmul că binecuvântarea lui Dumnezeu a venit la mine, măsură de zicea lui sa, din vechi cineva. Versetul 24. Domnul i s-a arătat chiar în aceea și a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Abraham, nu te teme că eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi mulți sămânța din pricina robului tău, Abraham. Isaac este un care trăiește o viață de binecuvântare, de plină, o viață plină de binecuvântări, dar plină unui tatălui său, de gândul mele tatălui său. Dar uităm la tatălui Isaac, legat de viața lui Abraham, vedem că Isaac a urmat de tatălui său și în cele bune, dar sunt rău, așa sunt rău, dar mei, părinți, copilul ăsta, imită și ceea ce văd bun în viața noastră, dar și ceea ce văd rău. Și ceea ce știu de bine de la noi și ceea ce știu de rău. Dacă citim, n-am citit primele 11 versete din capitolul 26, dar cumva istoria se repetă. Ce s-a întâmplat cu Avram se repetă și în viața lui Isaac. Spune de la versetul 1, vreau să citesc câteva versete, în țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și a zis, nu te pogorâ în Egipt. Rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminții tale și voi ținea jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avram. Îți voi înmulți sămânța ca stele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, urânduirile mele și legile mele. Astfel Isaac a rămas la Gerar. Și acum versetul 8. Când îi puneau oamenii locului acelui întrebări, cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Acum Avram spunea un adevăr pe jumătate când a spus asta. Dar la Isaac nu mai mergea nici pe jumătate. Sara era sora vitregă a lui Avram. Dar Rebeca erau ceva rudenii, dar nici de cum soră, nici într-un fel. Când îi puneau oamenii locului acelea întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Căci era frică să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii locului acelea, fiindcă Rebeca era frumoasă la chip. Exact cum a procedat Avram când a fost într-o situație similară, exact așa procedează și Isaac. Și m-am întrebat de ce. Acum, Isaac n-a trăit, n-a fost încă născut când Avram a făcut ce a făcut. Cum a ajuns Isaac să știe și el procedura aceasta? Eu cred că Avram i-a povestit viața lui. I-a spus, uite fiule, prin câte am trecut. Eu cred că i-a povestit și părțile negative ale vieții lui, dar nu i-a povestit ca să facă la fel, ci cred ca să-i spună, tu să nu faci așa ca mine. Dar știți cum a fost situația? Ajunge Isaac în strâmtorare, în greutate, ajunge acolo, îi începe să apară frica și își aduce aminte, uite cum a făcut tata. Chiar dacă tata i-a spus să nu faci ca mine, el își aduce aminte, uite cum a făcut tata și a scăpat. Hai să fac și eu la fel. Și condus de frică, condus de fire, procedează la fel. Procedează la fel și în cele rele. Dar este frumos că Isaac nu-l urmează pe Avram numai în cele rele, nu numai imitând faptele și minciunile lui Avram și învățând și retricurile lui Avram, ci este frumos faptul că Isaac urmează exemplul lui Avram și în cele bune. Și el trăiește la umbra binecuvântărilor tatălui său. Și în primele versete din capitolul 26 îi se spune, pentru că Avram a ascultat, te voi binecuvânta, Dumnezeu vrea să-l asigure, Dumnezeu vrea să îl încurajeze, să-l întărească, nu te teme de Abimelec, nu te teme că ești în Gerar, nu te teme că ești pe un ținut străin, că eu sunt cu tine. Numai știți cum este omul? Omul acum aude ceva ce să-l încurajeze și în pasul următor uită de frică tot. Și în loc să urmeze învățătura Domnului, urmează instinctul firii. Dar cu toate acestea, viața lui Isaac Așa cum o vedem în versetele acestea pe care le-am citit din la 12 la 23, este o viață binecuvântată din belșug la umbra binecuvântării tatălui său Avraam. Isaac este binecuvântat călcând pe urmele lui Avraam în credință, călcând pe urmele lui Avraam în ascultare de Dumnezeu, călcând pe urmele lui Avraam în părtășia lui cu Dumnezeu. Este omul care beneficiază din plin de binecuvântare urmând exemplul lui Avraam. Și, dragii mei, Avraam este omul care generează binecuvântare nu numai pentru fiul său. Este omul prin care Dumnezeu dă binecuvântare, așa spune Scriptura, și dacă citim și în Noul Testament, spune Scriptura că cei ce au credință ca lui Avraam sunt binecuvântați împreună cu Avraam. Adică au parte de aceeași binecuvântare ca și Avraam. Cei ce au credința lui Avraam, cei ce au aceeași credință în același Dumnezeu în care a crezut și Avraam, cei ce se încred în Dumnezeu cum s-a încrezut Avraam, sunt și ei binecuvântați. De fapt, Biblia ne îndeamnă să urmăm exemplul de credință al lui Avraam. Să urmăm exemplele de credință ale tuturor înaintașilor noștri. În Evrei 13:7 spune: uitați-vă la mai marii voștri, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Și după ce înainte cu un capitol, scriitorul epistolei către evrei, în capitolul 11, înșiruie pe toți oamenii care au trăit cu Dumnezeu prin credință. Și zice: uitați-vă la ei, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. În această zi aș vrea să ne uităm la Isaac și mesajul, așa cum am anticipat, este intitulat: o viață de binecuvântare de plină sub umbra binecuvântărilor lui Dumnezeu și a părinților care aduc binecuvântare în viața de familie și în viața cuiva. O viață de binecuvântare de plină cu Dumnezeu. Binecuvântarea o dă Dumnezeu și aș vrea să vă readuc aminte, înainte de ne uita și a vedea cum se manifestă binecuvântarea lui Dumnezeu în viața celor ce îl urmează pe el și ascultă de Dumnezeu și trăiesc cu Dumnezeu, aș vrea să vă aduc aminte ce înseamnă binecuvântarea. Știți, știu că știți. Ce înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu? Este un concept special în Scriptură și important, care se repetă și se prezintă de la un capăt al Scripturii. Dumnezeu este prezentat ca un Dumnezeu, așa cum am cântat prima cântare, ca un Dumnezeu care vrea să binecuvinteze și un Dumnezeu care binecuvintează. Nu numai vrea, ci El efectiv binecuvintează. Dă binecuvântări și binecuvintează. Literal, binecuvântare înseamnă vorbire de bine. Să binecuvânți, să vorbești pentru binele cuiva. Să vorbești de bine pe cineva, îl binecuvânți. De fapt, și noi suntem chemați să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, El ne binecuvintează, și noi suntem chemați să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Și cartea Psalmilor spune în Psalmul 103 și în alt psalm: binecuvintează suflete pe Domnul. Păi, noi altceva nu putem spune despre Dumnezeu. Dacă noi cunoaștem pe Dumnezeu, dacă noi ne uităm în cuvântul Domnului la ceea ce spune Scriptura despre Dumnezeu, dacă noi avem lumina lui Dumnezeu și îl înțelegem pe Dumnezeu, păi altceva nu putem spune la adresa lui Dumnezeu decât binecuvântări. Decât să binecuvântăm pe Dumnezeu, să vorbim de bine. Pentru că a vorbi de bine pe Dumnezeu înseamnă a vorbi drept despre El. Altfel nu poți să vorbești. Dar când Dumnezeu binecuvintează, când Dumnezeu vorbește de bine, vorbește pentru binele cuiva, întotdeauna Dumnezeu ceea ce zice face. De multe ori binecuvântarea Domnului a fost o anunțare anticipată dinainte a unor lucruri care se vor întâmpla în viața unui credincios, lui Avraam. Dumnezeu i-a promis l-a binecuvântat, i-a vorbit de bine, spunându-i, îți voi da un fiu pe Isaac. Isaac este fiul promisiunii și fiul binecuvântării. I-a promis Dumnezeu și a zis, îți voi da un fiu. A fost o vorbire pentru binele lui Avram, o vorbire de bine a lui Avram, o vorbire de bine adresată lui Avram și a zis, îți voi da un fiu din sămânța ta, din tine, în afară de Ismael. Avram, când i-a zis, Doamne, să trăiască Ismael înaintea ta. Eu mă bucur să-l am acum numai pe Ismael, că nu mai cred nimic. Și Domnul zice, stai liniștit, eu îți dau un fiu din tine și din Sara. Din tine și din Sara. Vine un fiu. Și asta e binecuvântarea mea. Eu spun asta și se va împliri. A venit chiar cu un an înainte de a se întâmpla lucrul acesta. În Geneza 18 veți găsi, vine Dumnezeu în mod vizibil cu slujitorii lui, cu îngerii lui. O întâlnire extraordinară lui Avram și îi spune, la anul pe vremea aceasta se împlinește ce ți-am spus. Sara va avea un fiu. Sara stă în cort și trage cu urechea și râde. Cine mai crede așa ceva? Dumnezeu ce promite, ce spune, se împlinește. Dumnezeu ce promite, împlinește. Și dacă Dumnezeu spune, vorbește pentru binele tău, înseamnă că va fi bine de tine. Dacă Dumnezeu te binecuvintează, așa cum spune Scriptura, ceea ce Dumnezeu binecuvintează este binecuvântat și nu poate fi blestemat. De ce n-a putut Balaam să blesteme poporul Israel? Pentru că Dumnezeu a vorbit pentru binele acestui popor și ceea ce spune Dumnezeu nu se poate schimba. Și Balaam a încercat, el s-a gândit că poate reușește, a încercat de câteva ori și a spus, n-are rost. Blestemul, vrăjitoria, descântecul nu poate face nimic împotriva acestui popor pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. Dumnezeu l-a vorbit de bine. Dumnezeu a vorbit pentru binele lui și el este binecuvântat. Așadar, să fii binecuvântat înseamnă, în mod literar, să te vorbească Dumnezeu de bine. Să vorbească Dumnezeu pentru binele tău. Să fii, de fapt, când vorbești pe cineva de bine, dacă noi în casă tot vorbim de cineva, ne impresionează cineva, ne place de cineva și tot timpul vorbim pentru binele lui sau despre el, dar de bine. Ce înseamnă când noi vorbim în mod repetat de bine pe cineva? Înseamnă că este în atenția noastră specială. Înseamnă că avem o atenție specială pentru el. Ne-a impresionat, ne place și este în atenția noastră specială. În același mod, când Dumnezeu binecuvintează, când vorbește de bine pe cineva, înseamnă că acea persoană este în atenția specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu îl are în atenția lui. Să fii binecuvântat înseamnă să fii vorbit de bine, de Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune ceva, dacă spune pentru binele tău, înseamnă că ceea ce spune este adevărat, se va împlini, chiar dacă astăzi nu vezi ceea ce spune Dumnezeu, nu înseamnă că mâine va fi la fel. Mâine, peste un an sau peste 10, vei vedea ceea ce a spus Dumnezeu. Când Dumnezeu ne promite slava împreună cu El, prin Domnul Iisus Hristos, în care sunt toate binecuvântările noastre spirituale, când Dumnezeu ne promite, noi nu vedem. Dumnezeu ne-a promis și Domnul Iisus însuși a promis ucenicilor și ne-a lăsat și nouă acel cuvânt al Scripturii, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă duc, pregătesc locul, mă întorc, vă iau și vă duc acolo. Ei bine, noi nu vedem locul acela. Dar pentru că știm că Dumnezeu ceea ce spune se împlinește. Pentru că știm că ceea ce spune Domnul Iisus este adevărat și că ceea ce El a promis va face. Noi stăm bazați pe cuvintele Lui cu credință și așteptăm împlinirea făgăduinților Lui Dumnezeu. Aceasta este credință. Să stai, să aștepți, să te încrezi, să aștepți, să se împlinească ce a spus Dumnezeu, știind că ceea ce Dumnezeu a spus se împlinește. Slăviți să fie Domnul! O viață plină de binecuvântări, o viață în care Dumnezeu vorbește pentru binele tău și lucrează, pentru că cuvântul Domnului în Scriptură nu este doar o noțiune, un termen. Cuvântul Domnului în Scriptură este întotdeauna și faptă, lucrare, realizare. Este un termen, este un cuvânt rostit, vorbit, dar cuvântul Domnului în Scriptură întotdeauna este urmat sau realizează o lucrare, face ceva. Nu doar se aude, ci cuvântul Domnului este viu și lucrător, așa cum spune Evrei. 4:12. Cuvântul Domnului este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde, transformă, schimbă, înnoiește, este cuvântul plin de autoritate și plin de har al lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Așadar, Isaac trăiește o viață plină de binecuvântare din partea lui Dumnezeu, trăiește o viață în atenția specială a lui Dumnezeu. Și aș vrea să nu uităm în pasajul pe care l-am citit la câteva manifestări ale binecuvântării în viața acestui om și principial și în viața altor oameni, dar nu sunt principii și nu sunt manifestări absolut universale pentru toți oamenii acestea. Unele sunt, altele nu sunt. Dumnezeu lucrează și binecuvintează pe fiecare într-un mod deosebit. Nu ne binecuvintează pe toți identic. Binecuvântarea Domnului nu înseamnă întotdeauna că vom avea aceleași lucruri care le-a avut Isaac, că vom trăi mereu aceleași experiențe pe care le-a trăit Isaac, ci binecuvântarea Domnului implică o părtășie permanentă între noi și Domnul și o acceptare a noastră. Noi să acceptăm întotdeauna voia Domnului, că e cea mai bună, indiferent prin ce ne trece. Exemplul meu preferat întotdeauna este, l-am repetat și îl repet, este Pavel și Sila în Filipi. Când au fost în lucrarea lui Dumnezeu, au vestit cuvântul Domnului, au fost la dispoziția Domnului, călăuziți de Duhul Domnului, dornici să facă lucrarea Domnului. Întrebarea mea este și a fost întotdeauna, când au ajuns în temniță, au fost ei sub binecuvântarea Domnului? Sau nu? A fost, absolut. Despre Iosif se spune, se precizează în Scriptură, ajunge în pușcărie în Egipt, dar se spune Domnul și-a întins bunătatea lui peste el și acolo, în pușcărie. Binecuvântarea Domnului se manifestă diferit. Astăzi s-ar putea ca Domnul, prin binecuvântarea lui, să te pună prim-ministru, să fii consilier guvernamental ca și Daniel, să te leagă și chiar să te promoveze. Dar mâine s-ar putea să fii în groapa cu lei. Dar asta nu înseamnă că atunci nu mai ești binecuvântat, că ți-ai pierdut harul special în fața lui Dumnezeu. Nu înseamnă că binecuvântarea Domnului lipsește acolo unde sunt în groapa cu lei între lei, ci binecuvântarea Domnului se arată și te însoțește și acolo. Dumnezeu vorbește și acolo pentru binele tău și când vorbește El, leii tac și își închid gura. Cineva a avut un mesaj, mi-a plăcut foarte mult, cu ani în urmă, despre Daniel în groapa cu lei, un mesaj intitulat Credința care devalorizează leii. Credința care devalorizează leii. Leii care sunt animalele cele mai puternice și în contextul nostru chiar leii, valuta noastră românească, credința face totul fără valoare, tot ceea ce e valoare pentru oameni. Când ai o credință puternică în Dumnezeu, binecuvântarea Lui este în orice loc peste tine. Dar vreau să ne uităm în această seară la felul în care s-a manifestat binecuvântarea Domnului peste viața lui Isaac. În primul rând, prin prosperitate materială. Dar nu întotdeauna a fost așa. În momentul când a ajuns aici în ținutul Gerar, în țara filistenilor, Dumnezeu i-a dat o prosperitate materială deosebită. Cuvântul spune, versetele 12 la 14, Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Se spune de ce. De ce i-a mers bine totul? De ce a crescut bine rodul pe care l-a semănat? De ce au fost bogate roadele? De ce a fost? Pentru că Domnul a binecuvântat. Și versetul 13 continuă. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până ce a ajuns foarte bogat. Versetul 14 precizează. Mai departe, avea cirez de vite și turme de oi și un mare număr de robi. Dar întotdeauna când binecuvântarea Domnului înseamnă și prin binecuvântarea Domnului Dumnezeu îți dă prosperitate materială. Îți dă prosperitate materială ca să recunoști, așa cum a rămas scris în Scriptură, să recunoști că Dumnezeu te-a binecuvântat. Și în felul acesta. Acesta nu e un principiu universal, vreau să menționez de la început, nu e un principiu universal al binecuvântării Domnului. Nu înseamnă că toți cei care sunt bogați sunt cei mai binecuvântați și toți cei care sunt săraci sunt cei mai puțin binecuvântați. Ci sunt manifestări separate, unice a lui Dumnezeu, condiționate de anumite împrejurări și de planul lui Dumnezeu, de voia pe care Dumnezeu are într-o anumită perioadă, într-o anumită circunstanță cu fiecare dintre noi. Dumnezeu binecuvintează pe oameni și cu prosperitate materială. Dar nu pentru că avem merite, nu pentru că pământul nostru e mai grozav, nu pentru că semințele noastre sunt mai deosebite, nu pentru că noi suntem mai buni agricultori, nu, ci pentru că Dumnezeu are anumit plan cu noi. Vrea să arate ceva în lume. A vrut să fie o mărturie. Când Dumnezeu a vrut să mărturisească în contextul acela în care oamenii erau impresionați de bogății, filistenii și împăratul, în care oamenii judecau cam așa lucrurile, Dumnezeu a zis, vreau să le arăt pe cine binecuvântez eu și cine este binecuvântat. Și Domnul a dat o binecuvântare specială peste Isaac în anul acela. Biblia precizează, n-a fost mereu așa. Pentru că am citit intenționat, am citit la început, în anul acela, la început, cuvântul Domnului spune așa, în țară, capitolul 26, versetul 1, în țară a venit o foamete. Afamără de foametea. Și cine a fost, a suferit în urma acestei foamete? Și Isaac. Omul binecuvântat, omul căreia Dumnezeu i-a promis binecuvântarea. Și el a suferit de foamete cu un an înainte. Numai că Dumnezeu l-a trecut prin această perioadă grea și apoi la urmă, în anul următor, Dumnezeu într-un an i-a dat un an de prosperitate deosebită. I s-a înmulțit rodul și tot ce a semănat a dat rod însutit, spune. A dat rod bogat, prin binecuvântarea Domnului. Dragii mei, uneori Dumnezeu așa ne binecuvintează și vrea să ne arate atenția Lui specială. Dând binecuvântare și zice, pământul Lui cu tare să rodească. Anul acesta, pământul Lui Isaac să dea rod însutit. Și așa se întâmplă. Întrebarea este, ce faci atunci când Dumnezeu te binecuvintează așa? Ce faci cu binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-o dă în felul acesta? Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu prosperitate materială, ce faci? Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, de la versetul 13 înainte, dă pilda unui om căruia-i rodise țarina. Așa se numește. Un om a pus sămânță în pământ, a semănat și a rodit țarina. Și a dat rod bogat. Și el când a văzut că are atâta belșug, atâta binecuvântare, atâta rod, s-a gândit în inima lui și a zis, ce voi face? Ce să fac cu acestea? Și imediat i-a venit și soluția în minte. Știu ce trebuie să fac. Măresc hambarele, îmi zidesc dărâma astea vechi, mici, fac altele mai înalte, mai mari, mai încăpătoare și le umplu. Și mă adun provizii pentru mulți ani. Și apoi zic sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți pentru mulți ani, de aceea acum mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu îi spune, nebunule, poți să ai binecuvântări din belșug, din partea lui Dumnezeu, chiar materiale. Și Dumnezeu să spună, nebunule, nebunule, nu știi ce să faci, eu ți-am dat ca să văd ce o să faci, dar nu știi ce să faci cu ele. Întoarceți împreună cu mine în 1 Timotei, capitolul 6. De la versetul 17 înainte până la versetul 19. Dacă Dumnezeu ne binecuvintează în felul acesta, dacă binecuvântarea Lui pentru viața ta, pe unii, nu pe toți, pe unii poate Dumnezeu e binecuvântează și așa, dacă binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru viața ta este așa, prin prosperitate materială, ce trebuie să faci? Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Dacă îi spune lui Timotei îndeamnă, înseamnă că erau în biserică oameni din bogații veacului aceluia, că nu ar fi, altfel nu i-ar fi spus Pavel lui Timotei îndeamnă-i, ce autoritate am eu să merg la bogații din Bocșa care nu sunt în biserică, pe care eu o slujesc, să le spun ceva, să le dau un îndemn. N-am nicio trecere, niciun scop, niciun interes, eu le îndemn să se pocăiască, să vină la Domnul, să se întoarcă la Domnul, dacă am vreo relație cu ei și am un contact cu ei. Dar dacă Domnul îi spune lui Timotei, Pavel îi spune inspirat, du-te și la bogații veacului sau la bogații veacului, se referă la bogații veacului care erau în biserică. Erau membri ai bisericii. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmpe. Este pericolul, un mare pericol când ești bogat să te îngâmpi. Și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Un alt pericol care poate apărea atunci când Dumnezeu te binecuvintează cu prosperitate materială, cu succes. Este să te îngâmpi, să crezi că ești merituos și că ai tu merite pentru ceea ce se întâmplă, apoi este să te încrezi în bogățiile acestea, să nu se încreadă în bogății nestatornice, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Expresia aici, bucurăm, ca să ne bucurăm de ele, este într-un fel asociată și cu să ne folosim de ele. Dumnezeu ne dă bogățiile ca să ne folosim de ele. Să ne bucurăm că Dumnezeu ne le-a dat, dar să ne folosim de ele. Și ce înseamnă să te folosești de cineva sau de ceva? Înseamnă să ai tu autoritate asupra lucrului respectiv, să conduci tu, să stăpânești peste ceea ce ai. Știi ce se întâmplă? Care e un alt pericol aici implicat? De ce spune Pavel cuvântul Domnului și cuvântul Domnului așa aici? Că mai există un pericol legat de aceste bogății. Să te îngânfi, să te încrezi în ele și să te stăpânească. Să te conducă. Mai înainte Pavel spusese și afirmase, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dar cum să ne folosim și să ne bucurăm de ele? Cum? Îndeamnă pe bogații veacul acesta. Versetul 18 continuă, nu ne lasă nedumeri să nu știm cum să ne folosim și să ne bucurăm de ce ne dă Dumnezeu și din punct de vedere material. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Cuvântul Domnului e foarte clar. Dacă Dumnezeu te binecuvintează cu prosperitate materială, Dumnezeu te binecuvintează nu ca să-ți mărești ambalul, nici ca să-ți extinzi afacerile. Și Dumnezeu te binecuvintează ca să îți mărești dărnicia, să îți mărești dorința de a sluji, investițiile pentru împărăția lui Dumnezeu, să investești în împărăția lui Dumnezeu ca să-ți aduni o comoară care rămâne, o temelie, să-ți aduni drept comoară o bună temelie pentru ca să ai adevărata viață, să dovedești că trăiești în adevărata viață. Dumnezeu binecuvintează cu prosperitate materială, dar binecuvintează cu un scop precis. Și întotdeauna am observat în Scriptură că atunci când Dumnezeu a binecuvântat cu prosperitate materială, prosperitatea materială pe care l-a dat-o a fost întotdeauna și un test pentru toți cei care Dumnezeu i-a binecuvântat în felul acesta. A fost un test al credincioșiilor și al dependenței lor de Dumnezeu. Avem exemplul lui Iov în această privință. Dumnezeu l-a binecuvântat și pe el în așa fel încât turmele lui umpleau țara. Avea tot unde ridica ochii, încotro privea, avea bogății materiale, turme, cirez, rod însutit, familie binecuvântată, totul era binecuvântare. Și a venit o zi în care Dumnezeu i-a luat binecuvântare, nu pentru că Iov n-a știut să o folosească, a știut. Pentru că dacă citim toată cartea Iov, spune săracului îi eram tată, orbului îi eram ochi, cerșetorului îi eram așa. N-am ținut bogăția, vrea să spună Iov, numai pentru mine. Dacă Dumnezeu mi-a dat prosperitate și binecuvântare, n-am fost unul care am zis să adun și mi-am clădit hambarul cât mai înalt. Nu, dacă Dumnezeu mi-a dat, am fost o binecuvântare pentru alții. Dar Dumnezeu îi ia tot la un moment dat. Și când ia tot, Iov rămâne la fel de credincios lui Dumnezeu. Și în bogăție, și în sărăcie, și în stare bună fizică, cât și în suferință, el înțelege că binecuvântarea lui Dumnezeu nu stă atât de mult. Și asta vreau să înțelegem și noi. Dumnezeu ne binecuvintează cu prosperitate materială și este o binecuvântare lui. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu nu stă atât de mult în ce dă Dumnezeu, în darul lui Dumnezeu, în binecuvântările lui manifestate și exprimate, ci binecuvântarea lui Dumnezeu stă mai mult în a-L avea pe Dumnezeu, în a fi lângă Dumnezeu și a fi Dumnezeu cu tine. Pentru că asta a fost și testul vieții lui Iov, nu-i așa? De ce te slujește Iov? Pentru ceea ce îi dau sau pentru ceea ce îi dai sau pentru tine? Pentru ceea ce ești tu pentru el. De ce te slujește? Pentru că turmele lui umplu țara sau pentru că te iubește și se teme de tine din respect, din dragoste? Pentru că te recunoaște ca autoritate. Asta e testul. Și ăsta a fost testul vieții lui Iov. De ce îl slujește Iov pe Dumnezeu? Și de ce îl iubește? De ce iubim? Pe cine iubim? De ce slujim pe Dumnezeu? Îl slujim pe Dumnezeu pentru că El este Tatăl nostru, pentru că El este Domnul nostru. Nu atât de mult pentru ce ne dă. Dacă ne dă, îl slăvim pe El. Dacă ne ia, facem la fel. Dacă îl avem pe Domnul, aceasta e cea mai mare binecuvântare. Și aceasta e esența binecuvântării. Și asta a vrut Dumnezeu să-l învețe și pe Iov și a vrut Dumnezeu să-l învețe și pe Isaac. I-a dat într-un an binecuvântare, în alt an i-a dat foamete, în alt an i-a dat pace, în alt an i-a dat conflicte. Ca să-l învețe că binecuvântarea nu depinde de starea materială, nu depinde de cum se poartă oamenii cu tine, ci binecuvântarea depinde de cum ești tu în relație cu Dumnezeu. Și cine este Dumnezeu pentru tine? Este Dumnezeu Dumnezeul tău? Îl iubești pentru ceea ce El? Îl slujești pentru ceea ce El? Și ești tu al lui Dumnezeu în întregime? Este inima ta lui Dumnezeu? Binecuvântarea Domnului pentru Isaac așadar a fost manifestată printr-o prosperitate materială, dar temporară, nu permanentă. în anul acela. Dumnezeu i-a dat binecuvântare și a mers o perioadă îmbogățindu-se. Dar nu totdeauna e așa. Pentru o vreme Dumnezeu ne dă și belșug, într-o altă vreme ne trece prin răstriște, dar fie prin ce am trece, noi suntem chemați să-i fim credincioși lui Dumnezeu și să-L iubim și să-L slujim pentru ceea ce este El, pentru că binecuvântarea binecuvântărilor este să fim într-o părtășie bună cu Dumnezeul nostru. Domnul să ne ajute! A doua manifestare la care aș vrea să ne uităm în această seară și cu aceasta închei, este protecție de vrăjmaș. Binecuvântarea Domnului se manifestă printr-o protecție specială de vrăjmașii noștri. Versetul 14, când filistenii au văzut că lui Isaac totul merge bine, spune cuvântul, filistenii îl pismuiau. N-au mai putut să sufere, că au văzut că toate îi merg bine lui și lor nu le merge chiar așa. Și cuvântul spune că întotdeauna filistenii au fost invidioși și și-au manifestat cumva răutatea față de Isaac și de familia lui. Versetul 15 spune, toate fântânile pe care le săpaseră robii tatălui său, pe vremea tatălui său Avram, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu țărâne. Și Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, versetul 16, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Avea robi, spune Scriptura, o mulțime de robi, un număr, un mare număr de robi. Dumnezeu îl protejează de dușmani pe Isaac. Are dușmani, dar Dumnezeu îl protejează. Și în cele din urmă, așa lucrează Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu în viața celui binecuvântat de el, în relație cu dușmanii? Până la urmă știți ce face Dumnezeu? Îi face prieteni, spune Scriptura, chiar pe dușmanii lui. Mai întâi oamenii aceștia zic, du-te de la noi. Du-te că ne temem de tine sau nu vrem să avem conflicte cu tine, dar totuși este un conflict, vedeți, există mereu un conflict aici, dacă citiți în această istorie a fântânilor astupate, apoi descoperite. Se ceartă, gâlceavă, după aia, în sfârșit, loc larg, pe aceea conflictele continuă, Domnul îi vorbește și îi spune lui Isaac, ai grijă, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te teme de vrăjmași, căci eu sunt cu tine. Nu te voi binecuvânta și îți voi mulți sămânța din pricina robului meu Avram. Isaac zidește un altar Domnului, se închină Domnului, chiar știind care dușman care îl atacă. Și în cele din urmă, Abimelec se întoarce cu o căpetenie a lui, cu un prieten al lui și îi zic, și vin la el. Și vedeți cum le vorbește Isaac. Pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați izgonit de la voi? I-au răspuns. Vedem lămurit că Domnul este cu tine. Vedem clar. Un termen mai contemporan. Vedem clar, limpede, ceva. De asta am venit înapoi la tine. Nu avem nevoie de prietenia cu tine. Avem nevoie de relația asta specială, să fie o relație între noi. Să fie chiar un legământ, chiar un jurământ între noi. Ei care l-au pismuit, ei care l-au izgonit, și ei care îl urau, spune Isaac, de ce ați venit la mine voi care mă urâți? Isaac știa că îl urăsc. Se întorc la el și îi zic următoarele cuvinte, să fie un parteneriat între noi, să fie un legământ între noi, să fie o înțelegere bună între noi. De ce? De ce vreți asta? Păi, noi am văzut ceva. Am observat ceva la tine. Păi ce ați observat? Am văzut că Dumnezeu e cu tine. Și de asta vrem să fii prietenul nostru. De asta vrem să fie această relație specială între noi și acest legământ. Pentru că am văzut că Domnul este cu tine. Dragii mei, Se spune și despre Iosif. Domnul era cu el. În Geneza 39 toate lucrurile mergeau bine. Și Potifar a văzut că Domnul era cu el. Dragii mei, când Domnul este cu noi, cum ne protejează Dumnezeu? Dumnezeu ne protejează fiind cu noi. Și prezența Domnului cu noi nu îi lasă pe vrăjmași să se apropie mai mult decât trebuie, nu îi lasă pe vrăjmași să ne urească mai mult decât trebuie, îi face până la urmă pe vrăjmași să ne iubească, să dorească părtășia cu noi, să se apropie de noi, să devină prietenii noștri. Prezența Domnului. Prezența Domnului, când este în viața noastră, când noi suntem cu Domnul și Domnul este cu noi, atunci trebuie să se vadă. Cumva se vede, nu știu cum o văzut ei, prin prosperitatea materială, prin felul în care s-a comportat Isaac, că a zidit un altar, probabil a urmărit și scena aceea, au văzut când a zidit altarul, l-au văzut cum a tratat toată problema aceasta a conflictelor între el și robi, între robii lor și robii lui Isaac, nu știu cum, dar cert e că oamenii ăștia vin și zic, Domnule, noi am văzut clar, noi nu mai avem niciun dubiu, am văzut lămurit, Dumnezeu e cu tine. Dumnezeu e cu tine. Dumnezeu e de partea ta și vrem și noi să fim cu tine. Prieteni, să ne înțelegem bine. Binecuvântarea Domnului se manifestă prin protecția pe care Domnul ne-o asigură de cei ce ne vor răul. Și protecția aceasta ne asigură Dumnezeu fiind cu noi. Oamenii vor uneori să ne facă rău, dar ceva îi oprește. Oamenii uneori vor să ne vorbească de rău, dar ceva îi oprește. Oamenii gândesc rău împotriva noastră, dar până la urmă se schimbă. Pentru că Dumnezeu lucrează la inima lor și îi face să vadă ceva, că Dumnezeu este cu noi. Și, dragii mei, dacă trebuie să vadă ceva lumea astăzi în credincioși, în noi, în fiecare, este tocmai aceasta, să vadă clar, să n-aibă niciun dubiu, să zică, vedem clar că Dumnezeu e cu voi. De aceasta avem nevoie, să ne asigurăm că Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu este cu noi. Problema este și provocarea pentru noi este să lăsăm să se vadă asta. Dumnezeu este că ne-a promis. Și am vorbit la început și am spus că Dumnezeu ce spune, face. Se ține de cuvânt. Dumnezeu este cu noi. Dar haideți să lăsăm să se arate prin viața noastră. Să se arate prin tot ce suntem noi, că Dumnezeu este cu noi. Să se arate prin felul în care ne comportăm, Isaac continuă și se arată că Dumnezeu este cu el, că el este cu Dumnezeu. Cum? Ce face el cu vrăjmașii lui, care vin și vor prietenie? El le oferă prietenia, bineînțeles. Nu le refuză prietenia, niciun credincios al Domnului nu refuză prietenia când este vorba de a vedea prezența Domnului. Am văzut că Domnul cu tine, vrem să înțelegem mai mult, să fie un partener între noi. Ce face Isaac? Cum continuă? Cum se manifestă și se comportă față de vrăjmașii lui? Versetul 30, Isaac le-a dat un ospăț și au mâncat și au băut. S-au sculat dis de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un frământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și el l-au părăsit în pace. În aceeași zi, niște robi ai lui au venit să-i vorbească de fântâna pe care o săpau și au zis, am dat de apă. Am găsit încă o fântână, încă un izvor de apă. Știți ce însemna izvorul de apă atunci? Însemna înviorare fizică. Să ai apă în acele vremuri și în acele locuri în care era și foame, te spune Biblia înainte, și secetă, și erau locuri aride. Am dat încă de un izvor cu apă. Domnul ne-a dat încă un loc de înviorare, o sursă de înviorare, un izvor de apă. Și au numit-o și el a numit-o Șiba, jurământ. De aceea s-a pus numele cetății Berșeba până în ziua de azi. Când Domnul este cu noi, când Domnul ne păzește de vrăjmașii noștri, noi ne arătăm dragoste chiar față de vrăjmașii noștri, așa cum Isaac și-a arătat dragoste față de vrăjmașii lui, le-a dat pâine să mănânce, le-a dat să bea, a făcut un ospăț pentru ei, a făcut o masă și i-a hrănit pe vrăjmașul lui cu ceea ce l-a binecuvântat Dumnezeu. A folosit binecuvântările pe care Domnul le-a dat, nu pentru sine numai, ci pentru a fi o binecuvântare și pentru alții. Oamenii au văzut lămurit că Domnul era cu el. Și aceasta aș vrea să poată vedea oamenii și în viața noastră. Dragii mei, și noi suntem oameni binecuvântați de Dumnezeu. Dacă ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, dacă îl urmăm pe El, dacă îl iubim pe El, dacă îl ascultăm pe Domnul Iisus, dacă trăim în Hristos și pentru Hristos, noi suntem oameni binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale. Avem binecuvântări din belșug, avem viață din belșug, avem totul de plin în Domnul Iisus Hristos, avem tot ce ne trebuie pentru viață și evlavie prin dumnezeiasca Lui putere. Haideți să lăsăm să se vadă binecuvântarea, dar mai ales prezența Domnului. Și să se vadă chiar pentru vrăjmașii noștri. În așa fel încât vrăjmașii noștri să ne devină prieteni. Cineva a zis despre Isaac și a scris un comentator biblic. Isaac este încă o dată exemplu și mărturie că atunci când trăiești pentru Dumnezeu și te separi de lume. Isaac a trăit o viață în care s-a separat de Gerar și de viața din Gerar, chiar de Abimelec, când i-au zis pleacă de la noi, s-a dus, s-a închinat. Când te separi de lume, în mod spiritual, în mod al trăirii și al mentalității tale, când te separi de lume, atragi lumea spre Domnul. Când trăiești o viață în care nu iubești lumea, nici lucrurile Dumnezeu, în care ești separat, așa cum ne vrea Domnul, să fim, să ieșim din lume, să fim separați de lume, să trăim o viață de închinare și de ascultare Domnului, atunci atragem lumea spre Domnul. Unii cred că modul de evangelizare astăzi este să ne facem cât mai asemenea ca lumea. Cât mai asemănător cu lumea. Să fim în totul ca lumea. Ca așa îi vom câștiga pentru Domnul. Așa vom câștiga generația. Să le dăm muzică, așa ca în lume, să le dăm filme când ne întâlnim, să le dăm show, să le facem show, să fie totul cum e în lume, cum se întâmplă în lume. Că așa îi câștigăm. Nu. Biblia ne arată de la un capăt la altul că modul în care noi avem victoria asupra lumii nu este fiind ca lumea, ci fiind diferiți de lume, ieșind din lume, separându-ne în mod spiritual în ce privește mentalitatea noastră și modul nostru de viață, separându-ne de lume, fiind diferiți, trăind cu Domnul, lăsându-L pe Domnul să se vadă în viața noastră, într-o viață sfântă. Sfânt înseamnă separat, pus deoparte. Fiind sfinți pentru Domnul, așa se va vedea că Domnul este cu noi și lumea va fi atrasă spre Hristos. Cei care au zis du-te, care le-a fost frică de El, l-au urât, s-au întors la El și au zis să fie pace între noi, să fie prietenie, vedem lămurit că Domnul este cu tine. Aceasta ar trebui să vadă oamenii în fiecare credincios, în fiecare biserică, în fiecare copil al lui Dumnezeu, să vadă clar că Domnul este cu noi, că Domnul este de partea noastră. Dragul meu, dacă n-ai binecuvântarea lui Dumnezeu, în această seară o poți avea. În Domnul Iisus Hristos este binecuvântarea lui Dumnezeu manifestată din belșug. În Domnul Iisus Hristos este viața din belșug, este tot ce ai tu nevoie pentru fericirea ta, pentru mântuirea ta, pentru veșnicia ta. Vină la Domnul Iisus Hristos, spune-ți toată încrederea în El, pocăiește-te, leagă-ți viața de Domnul Iisus Hristos și vei fi binecuvântat. Și vei fi binecuvântat împreună cu Avram, cel credincios. Pentru că Domnul Iisus este sămânța prin care Dumnezeu împlinește promisiunea făcută lui Avram. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Și sămânța ta, sămânța lui Avram, este Domnul Iisus Hristos. Cel prin care toate neamurile și toate familiile, și noi și eu și dumneavoastră, oameni dintre neamuri, oameni pierduți și rătăciți, am fost găsiți și aduși la Domnul Iisus Hristos și mântuiți prin Harul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, și intrăm în promisiunile de binecuvântare făcute lui Avram, că toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în el. Haideți să ne găsim mereu plăcerea și bucuria în Domnul și El să fie binecuvântarea noastră permanentă, întotdeauna, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Să încheiem cântând spre slava lui Dumnezeu dintr-o cântare.
Haideți să cântăm cântarea numărul 101. Dacă Dumnezeu ne binecuvintează, trebuie și noi să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. 101, numărul cântării. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Te voi binecuvânta, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Pentru tot ce mi-ai luat, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Și nu vorbe vreau să spun, ci cântarea mea să-ți ardă. Ție punul cel mai bun și-n iubire să se piardă. Ție punul cel mai bun, ție punul cel mai bun și-n iubire să se piardă. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Nu că eu aș ști să cânt sau că am vreo vrednicie, dar iubirea-mi dă avânt să-i scânt mărire ție. Dar iubirea-mi dă avânt, dar iubirea-mi dă avânt să-i scânt mărire ție.
Haideți să stăm câteva clipe înaintea Domnului, care vrea să ne binecuvinteze, dar vrea ca și noi să ne deschidem pentru binecuvântarea Lui. Și binecuvântarea cea mai mare este, El este bunul cel mai bun. El este prezența Lui în viața noastră, este Duhul Lui, este Domnul Iisus Hristos, Cel care ne-a dus viața din belșug. Haideți să stăm înaintea Domnului și să-I cerem ca binecuvântarea Lui specială să fie peste viața noastră și această binecuvântare să se manifeste în mod special prin prezența vizibilă, prin trăirea noastră, să se vadă că noi trăim cu Domnul, că Domnul este cu noi, cei din jur să-L vadă pe Domnul în viața noastră, să vadă clar și să fie atrași spre Domnul prin viața noastră care îl mărturisește și care îl arată pe Domnul. Haideți să cerem ca aceasta să fie în viața noastră a fiecăruia, fiecare personal, stăm câteva clipe înaintea Domnului. Tată Ceresc, îți mulțumesc că Tu ești sursa tuturor binecuvântărilor. Doamne, îți mulțumesc că Tu binecuvânți pe copiii Tăi. Tu binecuvânți într-un fel pe toți oamenii. Doamne, ajută-ne pe noi, cei ce suntem aici și pe mulți alții, să știm să primim cum se cuvine binecuvântarea Ta. Doamne, binecuvântarea Ta cea mai mare este faptul că Tu ești Dumnezeul nostru și că ești alături de noi, că ești în viața noastră, că prin Domnul Iisus Hristos ești Mântuitorul nostru și că prin Duhul Sfânt ești Călăuzitorul nostru. Mulțumesc că vrei să ne călăuzești, că vrei să ne îndrumi și vrei să Te arăți prin viața noastră. Doamne, ajută-ne să Te lăsăm să Te manifesti în viața noastră. Ajută-ne să avem mereu inimi și minți deschise pentru a lăsa lumina Ta să ne pătrundă și a lăsa lumina Ta să strălucească prin noi, pentru cei din jurul nostru, ca cei din jurul nostru să vadă în noi chipul Tău, să vadă în noi prezența Ta, să vadă în noi lucrarea Ta, să vadă în noi oamenii ai Tăi. Tată Ceresc, umple biserica de prezența Ta, pe fiecare în parte, de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, umple-ne și de puterea Ta și ajută-ne ca în această lume a dușmăniei, a răutății, a răzbunării, noi să semănăm pace și dragoste, noi să arătăm că ești Dumnezeul nostru și să fim plini de dragoste, chiar și față de vrăjmașii noștri, să le arătăm dragoste, să îi hrănim, să le dăm apă, dacă le este sete, să le dăm pâine, dacă le este foame și prin tot ce facem să arătăm că suntem cu Tine și că Tu ești în viața noastră. Fă-ne mărturii în continuare, fii Domnul și Stăpânul lucrării și a bisericii Tale, însoțește-ne și în această săptămână și în locul în care ne-ai pus, în familiile noastre, la locurile de muncă, oriunde mergem pe stradă, în societate, fă să lumineze fața Ta peste noi, fă să se cunoască că suntem robii Tăi și slujitorii Tăi și copiii Tăi și să se cunoască că Tu ești Dumnezeul nostru, că Tu ești Dumnezeul adevărat, că Tu ești atotputernic și sfânt, că Tu ești plin de îndurare. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos te rog să lucrezi și aș vrea ca Harul Tău bogat, dragostea Ta părintească, Duhul Tău cel Sfânt, prezența Lui, puterea Lui și părtășia Lui să fie și să rămână cu noi cu toți pentru totdeauna. Amin.